რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი გოჩალეჟავა, დილის საუბრების ხმის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ სამინისტროებიდან და თვითმმართველობებიდან გათავისუფლებულთა საქმეებზე. ჩვენი სტუმარი იქნება ნინო ცუხიშვილი, საიას საპარლამენტო მდივანი. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე და ზამთრის ტურიზმზე ვილაპარაკებთ. საქართველოში რა ვითარება, რა მდგომარეობაშია ინფრასტრუქტურა და ამ ყველაფერზე ჩვენს სტუმრებთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას. მას შემდეგ რაც მოგასმენებთ სიუჟეტს ერთ ამბავზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება სხვა ერთი მედიის მსგავსად ყურადღებით აკვირდება, ეს გახლავთ აფგან მუხთარლის საქმე. აზერბაიჯანში ბელაქნის რაიონულ სასამართლოში გრძელდება თბილისიდან გაუჩინარებული ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმის არსებითი განხილვა, რომელზეც 14 დეკემბერს გუშინ პროკურატურის მოწმეები დაიკითხნენ. პროცესზე არ დაუშვეს ჟურნალისტები, რასაც დაკავებულის პროტესტი მოყვა. ღიაობისა და გამჭვირვალების გარდა პროცესის მონიტორებისა და დაცვის მხარის თანახმად აშკარად დაირღვა მხარეთა თანასწორობის პრინციპიც. ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
თბილისიდან გაუჩინარებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმის განხილვა 14 დეკემბერს შეიძლება ითქვას მოსამართლის აცილების მოთხოვნით დაიწყო. აფგან მუხთარლიმ და მისმა ადვოკატებმა ეს მას შემდეგ მოითხოვეს, რაც პროცესი მედიის წარმომადგენლების გარეშე განახლდა. სხდომა კი ძირითადად ბრალდების მხარის მოწმეების დაკითხვით დაიწყო. სხდომის ერთ-ერთი დამკვირვებლის ადამიანის უფლებათა სახლის კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენლის რუსუდან მჭედლიშვილის თანახმად დაკითხეს პირი, რომელიც აცხადებდა, რომ მას საზღვარზე აფგან მუხთარლი წინააღმდეგობა გაუწია.
ანუ ეს იყო თავად დაზარალებული, რომელიც აცხადებს, რომ აფგანმა მას წინააღმდეგობა გაუწია, მაშინ როდესაც ცდილობდა მის დაკავებას, როცა იგი საზღვრის უკანონო გადაკვეთას აპირებდა. ამის გარდა დღეს დაიკითხნენ ის მოწმეების მესაზღვრები, რომლებიც ასევე ადასტურებდნენ და იძახიან, რომ ეს ადამიანი დაინახეს, როდესაც საზღვარს კვეთავდა. თუმცა კონკრეტულ ფაქტებს ისინი ერთმანეთში ურევენ, არის წინააღმდეგობები ერთმანეთის ჩვენებებს შორის.
რუსუდან მჭედლიშვილი ამბობს, რომ დაზარალებულის დაკითხვას ღია კარებიდან ისმენდნენ მოწმეები, რაც შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ აფგან მუხთარლის ადვოკატებს. თუმცა მათი პროტესტი იმასთან დაკავშირებით, რომ ასეთი მოწმეების ჩვენებას მტკიცებულების ძალა არ შეიძლებოდა ჰქონო და სასამართლომ ასევე არ გაიზიარა. გამონაკლისი იყო მხოლოდ ერთი მოწმე, რომელმაც თავადვე აღიარა, რომ ესმოდა დაზარალებულის ჩვენებები. რაც შეეხება დაცვის მხარის შუამდგომლობებს, რუსუდან მჭედლიშვილი ამბობს, რომ აფგან მუხთარლიმ და მისმა ადვოკატებმა დააყენეს შუამდგომლობები, რომელთა საშუალებითაც დაკავებულის უდანაშაულობის დამტკიცებაა შესაძლებელი. თუმცა სასამართლომ ეს შუამდგომლობები არ დააკმაყოფილა.
ჩაინიშნოს ექსპერტიზა და აუდიო ჩანაწერები მოხდეს ამოღება საზღვარზე, იგივე საქართველოდან მოხდეს მის სატელეფონო ზარების გამოთხოვა და იმით დადასტურდებოდა უკვე, რომ რა პერიოდში აფგანის ადიმყოფებდა. დაცვის მხარის არცერთი პოზიცია სასამართლოს მიერ გაზიარებული არ იქნა, ამით უმეტეს მაშინ, როცა დასაბუთებული შუამდგომლობები და პოზიციები ჩამოაყალიბა მხარე. ამ დროს პროკურატორის მოწმეები, რომელსაც დასტურდება ვითომ და აფგანის ჩადენილი დანაშაული, ამ ყველაფერს სასამართლო პირნათად იზიარებდა.
შესაბამისად რუსუდან მჭედლიშვილი ამბობს, რომ სასამართლოს ხდომაზე აშკარად დაირღვა მხარეთა თანასწორობის პრინციპი. აზერბაიჯანის ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი თბილისიდან 2017 წლის 29 მაისს გაუჩინარდა. მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ იგი აზერბაიჯანში დააკავეს. საქმების წინააღმდეგ სამი მუხლითაა აღძრული: საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა, ვალუტის კონტრაბანდა და მესაზღვრეებისადმი წინააღმდეგობის გაწევა. ჟურნალისტის მტკიცებით ის თბილისიდან პოლიციელის ტანსაცმელში მყოფმა ქართულად მოლაპარაკე პირებმა გაიტაცეს და აზერბაიჯანელებს გადასცეს. საქმე საქართველოში თავისუფლების უკანონო დაღკვეთის მუხლით აღიძრა. საქმეს 20 ივლისამდე შინაგან საქმეთა სამინისტრო 20 ივლისის შემდეგ კი საქართველოს მთავარი პროკურატურა იძიებს. მაშინ, როდესაც აფგან მუხთარლის გაუჩინარების საქმეზე საქართველოშიც კი არ დასრულებულა გამოძიება, აზერბაიჯანის სასამართლოს ობიექტურობის იმედი არ აქვს მის ადვოკატ საქართველოში არჩილ ჩოფიკაშვილს.
ჩვენ რა თქმა უნდა ვარაგობს რაღაც გადაჭარბებული მოლოდინები აზერბაიჯანის სასამართლოს სისტემასთან დაკავშირებით, ვინაიდან აფგან მუხთარლი 29 მაისს, როდესაც დაიწყეს თბილისის ცენტრიდან და გადაიყვანეს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, მას დაუყენეს გამოგონებული ბრალდებები. შესაბამისად, ასეთ სიტუაციაში იმ ფონზე, როდესაც უყოფილი გამოძიება არც საქართველოში არ ჩატარებულა, მით უმეტესაც აზერბაიჯანში, ერთადერთი მოლოდინი შეიძლება გქონდეს ამ პირობებში. ხელისუფლებაში, რომ პირველი ამოცანა რაც დასახული ჰქონდა განმტკიცებლებს, რომ თავი ჟურნალისტური საქმიანობის გამო გაენეიტრალებინა თავგან მუხტარლი, ეს გაგრძელდება ბოლომდე.
არჩილ ჩოპიკაშვილი ვარაუდობს, რომ ასეთ პირობებში აზერბაიჯანის სასამართლო აფგან მუხტარლის გამოუტანს საპატიმრო განაჩენს. პატიმრობის ვადაკი დამკვეთის სურვილზე იქნება დამოკიდებული. კონსტიტუციის 52 მუხლი აფგან მუხთარლის ინტერესების დასაცავად სამართლებრივ ბრძოლას სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოშიც განაგრძობს. სასამართლო საქმეს პრიორიტეტი მიანიჭა. თავისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე აფგან მუხთარლის გაუჩინარების საქმის სრულფასოვნად გამოძიების რეკომენდაცია საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურების მისამართით არაერთხელ და არაერთი საერთაშორისო ტრიბუნიდან გაკეთდა. მიმდინარე გამოძიების პროცესს თავისი მანდატის ფარგლებს შეაკვირდება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატიც. როგორც ომბუდსმენის მოადგილე ნათია კაციტაძე ამბობს, სახალხო დამცველის რეკომენდაციების ნაწილი ამ საქმეში, მათ შორის აფგან მუხთარლისთვის დაზარალებული სტატუსის მინიჭება, დანაშაულის კვალიფიკაციის შეცვლა, გადახედვა და ვიდეო ჩანაწერების ავთენტურობის დასადგენად ექსპერტიზის ჩატარება არ დაკმაყოფილებულა.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ გამოძიება არ იყოს მხოლოდ ფორმალური და ყველა ობიექტური დამკვირვებლისთვის აი ამ კითხვებზე, რაც სახალხო დამცველს გააჩნია, იყოს ამაჯერებელი პასუხები. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ესეთი პასუხები ამ საქმეში ჯერჯერობით არ არის იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც ჩვენ გვაქვს საგამოძიებო ორგანოდან, რაც არის ბუნებრივია შეშფოთების საგანი.
აზერბაიჯანში, ბელაქანის რაიონულ სასამართლოში კი მორიგის ხდომა აფგან მუხთარლის საქმეზე 28 დეკემბერს გაიმართება.
ნონა მჭედლიშვილი მოგითხრობდა აფგან მუხთარლის სასამართლო პროცესის მიმდინარეობაზე ბელაქნის რაიონულ სასამართლოში. გუშინ პროკურატურის მოწმეები დაიკითხნენ, როგორც ვრცელდება ტექსტური ინფორმაცია, რადგან ჩაწერა არ მოხერხდა მისი დაკითხული იყო ჩვენება მიცა აფგან მუხთარლიმ. შემდეგ მოსამართლემ აზერბაიჯანელი მესაზღვრე გამოიძახა და ისყვებოდა, თუ როგორ შენიშნა საზღვრის გადაკვეთისას აფგან მუხთარლი. შემდეგ შეჩერება განიზრახა, მან ხელი კრა მოკეთის ვერსია, რომელიც ვრცელდებოდა და როგორც წაუყენეს რის მიხედვითაც ბრალი აფგან მუხთარლის, მან კი მოყვა გუშინაც, როგორ გაუჩინარდა ეს თბილისის ცენტრიდან, როგორ გადაიყვანეს რამდენიმე მანქანით და რა განიცადა გზაში, როგორ ეგონა რომ ისი მოკლა სურდათ და იმასაც ისიც კი უთქვამს, ვთხოვე დანით არ მოვეკალი და იარაღი გამოეყენებინათო, რამდენიმე მანქანის შეცვლის შემდეგ უკვე სხვა ქვეყანაში ვიყავი, მე ვხდიო, როცა ტომარა მოაძრეს თავიდან სამხედრო დანაყოფში, მე მიყვანეს იქიდან კი მოგვიანებით ბაქოში გადამიყვანეს ამ ინფორმაციას აიფაქტზე დაყრდნობით ნეტგაზეთი ავრცელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, გადაცემის ამ ნაწილში ასე გამოვიდა და აქტუალურია და ამიტომაც ჩვენ კვლავ და კვლავ ლაპარაკობთ ადამიანის უფლებებზე და ვაგრძელებთ საუბარს საჯარო მოსამსახურეთა მიერ სამსახურიდან გათავისუფლების თაობაზე წარმოებული სასამართლო დავების თემით. ამ საკითხზე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მოამზადა ანგარიში, რომლის ავტორი ნინო ცუხიშვილი საიას საპარლამენტო მდივანია დღეს ჩვენი სტუმარი. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით და დილა მშვიდობის. მობრძანებისთვის მადლობას გიხდით და გამოვიყენოთ მაქსიმალურად ეს დრო ჩვენ ამ თემას დროდადრო თქვენთან ერთად და თქვენი დახმარებით ვუბრუნდებით ხოლმე, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია ვთვლით, არ ვიცი, არავინ მეგულება ლამის, ვინც არ იცოდეს საჯარო მოსამსახურეთა მიერ საჯარო სამსახურიდან პირის გათავისუფლებაზე და ესე ვთქვათ ისტორიებზე, ამბებზე, რასაც ყვებიან გათავისუფლებული ადამიანები, შეიძლება ახლობელი იყოს ბევრის, შეიძლება თავად რომელიმე ჩვენი მსმენელი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი საჯარო სამსახურში ხორციელდებოდეს განსაზღვრული გარკვეული წესებით და სამართლიანად, რაც მთავარია კანონის დაცვით, და ამიტომ ამდენადაც არის საინტერესო დაკვირვება იმ საქმეებზე, რასაც თქვენ აკეთებთ, რაც უკავშირდება გათავისუფლებებს და შედეგებს ამ საქმეების განხილვისა.
სწორედ იმის გათვალისწინებით, რომ საჯარო სამსახურიდან მოსამსახურეთა გათავისუფლება ერთ-ერთი პრობლემური საკითხი არის დღესდღეობით საჯარო სამსახურის სისტემაში, ჩვენ დავინტერესდით, როგორ მიმდინარეობს საჯარო მოსამსახურეთა მიერ სასამართლოში წარდგენილი დავები, რამდენად აკმაყოფილებს სასამართლო მოსარჩელეთა მოსაზრებებს უკანონოდ გათავისუფლების თაობაზე, რამდენ შემთხვევაში ავალებს საჯარო დაწესებულებას, რომ აღადგინოს საჯარო მოსამსახურე სამსახურში და რა უჯდება სახელმწიფო ბიუჯეტს, განაც არასტური სახით უკანონოდ გათავისუფლებული საჯარო მოსამსახურეებისათვის გადახდილი თანხა. მაყურებელს განუმარტავ, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უნდა გადაიხადოს იმ დროიდან მოყოლებული, როდესაც გათავისუფლეს მთლიანად სასამართლო დავის დასრულებამდე, სანამ კანონიერ ძალაში არ შევა გადაწყვეტილება, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ საჯარო დაწესებულება ამ გადაწყვეტილებას სამივე ინსტანციაში გაასაჩივრებს, ეს პერიოდი იქნება საკმაოდ ხანგრძლივი. რაც შეეხება ჩვენი კვლევის მიზანს და
არის აქ უკვე ბოდის გიხდით მსვენელს ვეტყვი, ლაპარაკი უკვე უფრო დიდ პერიოდზე, ვიდრე ჩვენ ადრე გვისაუბრია 2012-17 წლების პერიოდზე.
დიახ, ჩვენ ეს ინფორმაცია გამოვითხოვეთ 5 წლის პერიოდით იმ მიზნით და იმ იქიდან გამომდინარე, რომ სასამართლოში დავა როგორც წესი საკმაოდ ხანგრძლივად გრძელდება და რათა დაგვენახა ის ტენდენცია, რომელიც გარკვეული რაოდენობის საქმებთან მიმართებით აქვს სასამართლოს. რაც შეეხება პირველ რიგში ვისაუბრებ სტატისტიკურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, 5 წლის განმავლობაში ჩვენ ეს ინფორმაცია 5 წლის პერიოდის განმავლობაში ეს ინფორმაცია გამოვითხოვეთ ყველა სამინისტროდან და 5 თვითმმართველი ქალაქიდან. ეს თვითმმართველი ქალაქები არის თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, ფოთი და რუსთავი. გვინდა აღნიშნოთ, რომ სამინისტროებიდან ყველა სამინისტრო მოგვეწოდა ეს ინფორმაცია, თუმცა კანონის დარღვევით და საკმაოდ დაგვიანებით მოგვეწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და თავდაცვის სამინისტრომ და საჯარო,
თუმცა მიიღეთ ბოლოს.
დიახ, რამოდენიმე დღის წინ მივიღეთ კვლევის გამოქვეყნებამდე. ხოლო რაც შეეხება საჯარო ხსრულების და პრობაციის სამინისტრო, მან დროულად მოგვეწოდა ინფორმაცია, თუმცა ეს ინფორმაცია არ იყო სრულყოფილი, მოიცავს მხოლოდ ბოლო 5 თვის მონაცემებს ის ციფრი, რომელიც საჯარო ხსრულების და პრობაციის სამინისტრომ წარმოგვიდგინა. თუმცა ამ ციფრითაც ის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი არის გასაჩივრებული საჩელების საქმეების რაოდენობით. და ვთვლით, რომ ესეც კანონის დარღვევა არის, რადგან მათ არ დაამუშავეს ის ინფორმაცია მთლიანად, რაც იყო მოთხოვნილი ჩვენს მიერ.
რატომ გამოყავით ესე სამინისტროებიდან და თქვათ თვითმმართველობებიდან და ახსენეთ 5 თვითმმართველი ქალაქი, სად უფრო, როგორ თქვა, აქტიური იყო გათავისუფლებული პირი გულისხმობს სასამართლოსთვის მიმართვის კუთხით?
დასაწყისში ასევე მინდა აღნიშნა, რომ სამინისტროების შემთხვევაში ეს ინფორმაცია მოიცავს მხოლოდ სამინისტროს ცენტრალურ აპარატებს და არ მოიცავს სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებულ საქვეუწყებო დაწესებულებს და ასევე საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს, რომელიც ასევე საკმაოდ დიდი რაოდენობითა და მათაც თავის მხრივ აქვთ დავები საჯარო მოსამსახურების წინააღმდეგ და მათი ნაწილი მთლიანად ან ნაწილობრივ არის საბიუჯეტო დაფინანსებაზე. ჩვენ შემდგომში გავაგრძელებთ ამ მონაცემების კვლევას უკვე სიპების მაგალითზე. თუმცა რაც შეეხება სამინისტროებს, ამ დროისთვის ყველაზე მეტი დავა ჰქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, 142 სარჩელი იქნა მის წინააღმდეგ წარდგენილი. სულ ჯამში ეს სამინისტროების წინააღმდეგ იყო 321, ანუ დაახლოებით ნახევარი სარჩელების რაოდენობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ არის. შემდეგ არის თავდაცვის სამინისტრო და ეს განპირობებული არის ბოლო პერიოდში ასევე თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში მიმდინარე რეორგანიზაციებით, როდესაც პრემიერ-მინისტრის ინიციატივის საფუძველზე მოხდა ხარჯების 10%-იანი შემცირება და ამ დროს თავდაცვის სამინისტრომ ყველაზე მეტი საჯარო მოსამსახურე 2500-მდე საჯარო მოსამსახურე გაათავისუფლა და ამანაც გაზარდა სარჩელების რაოდენობა. ხოლო რაც შეეხება თვითმმართველ ქალაქებს, აქ თბილისის მერიას, ქუთაისის მერიას და რუსთავის მერიას აქვს ყველაზე მეტი სარჩელების რაოდენობა. თუ შევადარებთ ამ სარჩელების რაოდენობას მთლიანად იმ სტატისტიკას, ზოგადად რამდენი საჯარო მოსამსახური არის გათავისუფლებული საჯარო სამსახურიდან, ეს რიცხვი არის დაბალი იმ გათავისუფლების რაოდენობასთან მიმართებით. იმიტომ რომ წინა წელს ბოლო 2 წლის განმავლობაში ყოველწლიურად 5000-ზე მეტი საჯარო მოსამსახურე თავისუფლდება სხვადასხვა მიზეზით საჯარო სამსახურიდან და ეს ციფრი 5 წელზე არ არის მაღალი გასაჩივრების თვალსაზრისით, რაც ნიშნავს იმას, რომ საჯარო მოსამსახურეები არ იყენებენ აქტიურად თავიანთი უფლების დაცვის მექანიზმებს სასამართლოს გზით. შესაძლებელია ეს განპირობებული იყოს სასამართლოსადმი უნდობლობის ფაქტორით, თუმცა ჩვენ გვინდა ვთქვათ, რომ სასამართლოს ამ კუთხით ამ ტიპის დავებზე აქვს საკმაოდ დადებითი ტენდენციები და ხშირ შემთხვევაში ამ სტატისტიკის მიხედვით ნახევარზე მეტი საქმე საქმეები, რომელიც ამ პერიოდისთვის უკვე დასრულებული არის, საჯარო მოსამსახურეების სასარგებლო დასრულდა.
როგორ იყო ადრე სტატისტიკა, როცა ასეთი საქმეები ხილებოდა, როგორ სრულდებოდა? ადრე გულისხმობ 2012 წლამდე, რადგან ამ პერიოდს.
ჩვენ არ გვაქვს ეს ინფორმაცია სტატისტიკური თვალსაზრისით იმ დრომდე, თუმცა ის მოქალაქეები, რომლებიც ჩვენთან მოდიოდნენ საიაში და მუდმივად ჩვენს ვაწარმოებდით ხოლმე წარმომადგენლობას, ადრინდელ პერიოდში უფრო მძიმე იყო ვითარება და უფრო ნაკლებად ხდებოდა საჯარო მოსამსახურების სამსახურში აღდგენა. თუმცა ამ პერიოდისათვის ეს ტენდენცია უფრო გაიზარდა და სასამართლო ან პირდაპირ აკისრებს აღდგენას სამსახურში საჯარო დაწესებულებას, ან ეუბნება, რომ არ არის საქმის გარემოები სათანადოდ გამოკვლეული და საჯარო დაწესებულება თავად უნდა გამოიკვლიოს. თუმცა ამ უკანასკნელ შემთხვევაში საჯარო დაწესებულებები ისევ ძალაში ტოვებენ გადაწყვეტილება და სამართლოში წასვლა მეორედ უხდება უკვე საჯარო მოსამსახურეს.
სმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. ნინო ცუხიშვილი საიას საპარლამენტო მდივანია ჩვენი სტუმარი და ჩვენ ლაპარაკობთ საჯარო მოსამსახურეთა მიერ სამსახურიდან გათავისუფლების თაობაზე, წარმოებულ სასამართლო დავებზე. 2012-17 წლების ესე ვთქვათ სტატისტიკა და დინამიკა არის გაანალიზებული ანგარიში, რომელიც საიამ გამოაქვეყნა. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი წლებია, ასე ვთქვათ, ამ სფეროს იკვლევს, რაც შეეხება საჯარო სამსახურში მიმდინარე პროცესებს და სწორედ ამიტომაც აი ეს შემაჯამებელი, ასე ვთქვათ, ამ პერიოდისთვის ანგარიშიც არის ძალიან საინტერესო, რომ მოვისმინოთ სწორედ ნინოსგან, რადგან მუდმივად ხართ ამ თქვენს თვალსაწიერშია ეს საკითხი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება ან გამოცდილება გსურთ გაგვიზიაროთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ ბრძანეთ, რომ საიას მომართავდნენო, რომ რა ვითარება დღეს ამ საკითხებზე, თუ მოგმართავენ, მოიმატა, შემცირდა, თუ აი როგორ არის საქმე? უშუალოდ თქვენს ორგანიზაციასთან ურთიერთობას გულისხმობ, თქვენი ჩარევით, თქვა, საქმეების წარმოებას.
განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, როდესაც ეს რეორგანიზაციები განხორციელდა, გაიზარდა მომართვიანობის რიცხვი. ჩვენ გამოვაქვეყნეთ იმ დროისთვის არსებული სტატისტიკა, მაშინ საიას რეორგანიზაციების დასრულების შემდეგ ჰქონდა 23 საქმე სასამართლოში. სადაც ვახდენით წარმომადგენლობას, თუმცა 200-ზე მეტ საქმეზე გაუწია იურიდიული დახმარების ცენტრმა კონსულტაცია საჯარო მოსამსახურეებს და აუხსნა, რა ვითარება იყო მათ საქმეში, შეეძლოთ თუ არა სასამართლოში ეწარმოებინათ დავა და რა ტიპის დარღვევებს შეიძლება და ქონოდა ადგილი. ასე რომ ეს მომართვიანობა დღესაც გრძელდება და საკმაოდ აქტიურად ახდენს ჩვენ იურიდიული დახმარების ცენტრი, როგორც კონსულტაციებს ამ სფეროში, ასევე სასამართლოში წარმომადგენლობას, და გვაქვს ასევე საქმეები განსაკუთრებით საჯარო სამართლის იურიდიული პირების წინააღმდეგ, რომელიც წარმატებით დასრულდა, ასევე თბილისის მერიის წინააღმდეგ.
არის თუ არა ესეთი ამბავი, რომ მოდის თქვენთან გათავისუფლებული პირი და ორჭოფობს, თქვათ, მივიდეს სასამართლოში თუ არ მივიდეს? და როგორ არის თუ არა, თქვათ, თქვენი პოზიცია ისეთი გამოკვეთილი, რომ უნდა მივიდეს და უნდა შეეცადოს და იცვას თავისი უფლებები?
ხშირ შემთხვევაში პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ როდესაც საჯარო დაწესებულება ათავისუფლებს საჯარო მოსამსახურეს იმ კანონით გათვალისწინებული საფუძვლებიდან ერთ-ერთის გათვალისწინებით, ხშირ შემთხვევაში ეს არ არის მისი გათავისუფლების რეალური საფუძველი. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დავშვათ ორგანიზაციის გამოშტატების შეცირება, დისციპლინური წარმოება, პირადი განცხადება და ასე შემდეგ. თითოეულ შემთხვევაში არის პრობლემა. მაგალითად, რეორგანიზაციის დროს საჯარო მოსამსახურეები ამბობენ, რომ მათი შტატი არ იყო შესამცირებელი, ან შესაძლებელია შესამცირებელი იყო, მაგრამ სხვა პირები, რომლებიც იმავე პოზიციაზე მუშაობდნენ, მათ უნჯობ მათი შეფასების და საქმეებიდან გამომდინარე, მათ უნდა დაეტოვებინათ თანამდებობა. და ამიტომ ისინი ამბობენ, რომ მათი შერჩევა მოხდა შემთხვევით დისკრიმინაციის ნიშნით, ზოგიერთ შემთხვევაში პოლიტიკური ნიშნითაც. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამ საკითხების დასაბუთება სასამართლოში საკმაოდ რთული არის, იმიტომ რომ აქ უკვე მტკიცების ტვირთი ეკისრება მოსარჩელეს, რომ თქვას, რომ ის საფუძველი კი არ არის, რაც საჯარო დაწესებულებამ სამართლებრივად ჩაუწერა გათავისუფლების აქტში, არამედ სხვა საფუძველი არის მის მიღმა. იგივე პრობლემა არსებობს
ამისთვის მოწმეების ჭირდება. ხდებათ თუ აი რა ტიპის მტკიცების ტვირთი როცა არის მხოლოდ შენს ნათქვამზე ხომ არ სხვა როგორ უნდა დაამტკიცო
რეორგანიზაციის შემთხვევაში, როდესაც შტატების შემცირების საკითხი არის დღის წესრიგში, აქ საჯარო მოსამსახურემ უნდა გამოითხოვოს უკვე შემდგომ საჯარო დაწესებულებიდან საშტატო ნუსხა და თუ ამ საშტატო ნუსხაში აღმოჩნდება, რომ დაუშვათ იმავე ფუნქციებით სხვა დასახელების თანამდებობა შეიქმნა და მხოლოდ ამ პირის გათავისუფლების მიზნით იქნა ეს რეორგანიზაცია ჩატარებული, ასეთ შემთხვევაში ეს უნდა დაამტკიცოს, ანუ დოკუმენტები უნდა გამოითხოვოს დაწესებულებიდან და ამ დოკუმენტების ანალიზის საფუძველზე ხდება შემდგომ უკვე დასკვნების გაკეთება.
ნინო ცუხიშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს საიას საპარლამენტო მდივანი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მსმენელი ყავს ხაზზე დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, ალბათ ნინო.
მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
მე ორი ესეთ მოკლე კითხვა მოსწონს. ალბათ ნინო, გერუბძენ რო ეს პროცესები იწელება სასამართლოებში დიდი ხნის მანძილზე. ეს რისი პრალი იმისი ხომ არ რომ ნინო გვენეტაძე, როდესაც აერჩი ეს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარედ, პრაქტიკულად ისიც ახდა რომ მოსამართლეებს მის ეს დიდი ხელფასი და აუ რაც ხელი საქმეები, რომელიც პრაქტიკულად მათთვის არის გადაულახავი. გაცლებით უფრო კარგი იქნებოდა თუ საშუალო ხელფას მაინც მივცემდით პრაქტიკულად და მოსამართლეების რაოდენობას გავაშვით, რომ არ იყოს სამხელარი იგები სასამართლოებში და ესეთი უსამართლო სიტუაციები შეიძლება ადამიანმა თავის სამართლასაც ვერ მიაღწიოს. და მეორე, მე მაინტერესებს კონტინგენტი, თუ რა კლასის წარმომადგენლები არიან ის შემცირებული ეს საჯარო მუხელეები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ხელისუფლება მარჩევნების შემდეგ მიიღო კორუფციული кейსი, რომელშიც ასევე შედის ეს ნეპოტიზმული კორუფციული ვითარება საჯარო სამსახურებში, რომელსაც ქვია ადგილის ყიდვა, ან პარტიული ნიშნით, ან ბიზნესის კუთხით, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფოში არის გაქანებული და გამალებული კლასობრივი ჩაგვრა, სადაც ბიზნეს კლასი ჩაგრავს ადგილობრივ მოსახლეობას. Ну, ვისაც არა.
გავიგეთ შეკითხვა.
ზურგი ან ოხრად ფული. აი ვინ არიან და წარმოადგენენ ეს ხალხი, ვინც არის? რამდენად პატრონები არიან? არამდენად უპატრონოები არიან ისინი?
მოკლედ ხომ დაგვპირდით ერთხელ მაინც. ძალიან დიდი მადლობა. გასაგებია ორივე შეკითხვა. ერთი ხომ არ უკავშირდება გაჭიანურებაო იმასთან ხას ლაპარაკობ და შევახსენოთ
ჩვენ ასთან.
სამართლების რაოდენობის სიმცირეს და საქმეების სიმრავლეა მათთვის და მე რა კონტინგენტს ათავისუფლებენ როგორც წესი.
სასამართლო დავების ხანგრძლივობა იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ასევე ჩვენ კვლევის პერიოდში გამოვითხოვეთ და რასაკვირველია, სასამართლოში არა მარტო ამ ტიპის საქმეებზე, არამედ ყველა ტიპის საქმეებზე საკმაოდ ხანგრძლივად გრძელდება წარმოება და ეს ერთი მხრივ, რომ თავად უზენაეს სასამართლოც და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოც ამბობს, რომ მოსამართლეების რაოდენობა არ არის საკმარისი და ამ კუთხით სასურველია, რომ გაიზარდოს, თუმცა ამ შემთხვევაში კიდევ სხვა პრობლემასაც ჰქონდა ადგილი, კერძოდ ის, რომ საჯარო დაწესებულებები სამივე ინსტანციაში ასაჩივრებენ მათ წინააღმდეგ მიღებულ გადაწყვეტილებებს და სწორედ ეს ზრდის ამ დავის ხანგრძლივობას. მაგალითად, თუ პირველ ინსტანციაში დავის ხანგრძლივობა არის 7-დან 9 თვემდე, როდესაც უკვე საჯარო დაწესებულება ასაჩივრებს ამას აპელაციაში ან კასაციაში, ასეთ შემთხვევაში დავა გრძელდება მინიმუმ 2-დან 3 წლამდე. ეს ციფრი მნიშვნელოვანი არის იქედან გამომდინარე, რომ როგორც უკვე აღნიშნა, პირდაპირ აისახება გადასახდელი განაცდურის ოდენობაზე, რადგანაც თუ საჯარო დაწესებულება პირველ ინსტანციის გადაწყვეტილებას აღასრულებდა, ამ შემთხვევაში ის ციფრი, რომელიც ეხა 9.5 მილიონზე მეტი არის, იქნებოდა სუმცირა ორჯერ ნაკლები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადახდილი უკანონოდ გათავისუფლებული საჯარო მოხელეებისთვის. რაც შეეხება გათავისუფლებული მოხელეების თანამდებობებს, ეს ჩვენს მიერ გამოთხოვილ სტატისტიკაში არ არის ასახული, თუმცა წინარე ორგანიზაციების საფუძველზე ეს მოხდა ძირითადად პროფესიული საჯარო მოხელეების ხარჯზე, ანუ თანამდებობის პირები ამ შემთხვევაში არ გათავისუფლებულან, ძირითადად იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითად დეპარტამენტები ერთდა და აღმოჩნდა, რომ ეს კონკრეტული კადრები აღარ იყო საჭირო საჯარო სამსახურში. თუმცა ასევე მნიშვნელოვანი არის რომ ახალი საჯარო სამსახურის კანონის მიღების შემდეგ გაიზარდა საჯარო მოხელისუფლებრივი დაცვის გარანტიები და როგორც უკვე ვიცით ეს კანონი ძალაში არის შესული თუმცა ამ სტატისტიკაზე ჯერ ეს ვერ აისახება იმიტომ რომ ეს ძველი კანონით იქნა აღდგენილი სამსახურში ანუ ახალი კანონის მიხედვით როდესაც სახელმწიფო ვერ აღადგენს უკანონო გათავისუფლებულ საჯარო მოხელეს ეს საჯარო დაწესებულება ვერ აღადგენს შემდგომ უკვე მთელი საჯარო სამსახურის სისტემაში უნდა მოიძებნოს ამ საჯარო მოხელისათვის ადგილი და საჯარო სამსახურის ბიურომ შესთავაზოს მას სხვაგან ტოლფასი თანამდებობა. და თუ ესეც ვერ მოხდება ასეთ შემთხვევაში განაცდურის გარდა ეს საჯარო მოსამსახურე მიიღებს დამატებით 6 თვიან კომპენსაციას, რაც ასევე გაზრდის ამ ხარჯების სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადახდილი ხარჯების ოდენობას. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მთავარი რეკომენდაციაც არის, ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია, რომ საჯარო დაწესებულებებმა მაქსიმალურად უზრუნველყონ, რომ იმავე ან ტოლფას თანამდებობაზე შესთავაზონ უკანონოდ გათავისუფლებულ საჯარო მოსამსახურეს ადგილი და დააბრუნონ სისტემაში, თუ ამ ის რა თქმა უნდა ამის სურვილი ისევ აქვს და თუ ეს ვერ მოხდება ასეთ შემთხვევაში საჯარო სამსახურის ბიურომ უზრუნველყოს რომ მაქსიმალურად მოიძებნოს მისი ადგილი საჯარო სამსახურის სხვა დაწესებულებებში.
საინტერესო იცით რა არის? რა უჯდება ჩვენ ვილაპარაკეთ ახლა თქვენს ერთ-ერთ რეკომენდაციას წარმოადგენს ხო რომ თუ კი მართლაც დაამტკიცა სასამართლო პირველმა ინსტანციამ დარღვევა და საჯარო ესე ვთქვათ უწყებამ დროზევე განსაზღვროს ესე ვთქვათ პერსპექტივა ამ საქმისა და ნუ გაჭიმავს იმიტომ რომ ეს შემდეგ ბიუჯეტს უჯდება ესე ბიუჯეტიდან მეტ ხარჯს ნიშნავს რა უჯდება თავად გათავისუფლებულ საჯარო მოხელეს აი ეს სასამართლო პროცესი რომელიც ხანდახან როგორც ბრძანეთ წლები გრძელდება რა ხარჯთან არის დაკავშირებული იმიტომ რომ ეს ადამიანები უმრავლესად უმუშევრები არიან ხომ იმ პერიოდში
დიახ პირველ რიგში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ბიუჯეტის ხარჯები ამ კუთხით იყო 650000 ლარი. ეს არის ჯამური თანხა, რომელიც როგორც საჯარო დაწესებულებებმა, ასევე თვითმართველმა ქალაქებმა მთლიანად გადაიხადეს. თუმცა რაც შეეხება საჯარო მოსამსახურეების თანხას, ეს ამ თანხის სრული ოდენობა ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვიცით. დავები ეს დამოკიდებულია იმაზე, ანუ პირველად სარჩელს რა თქმა უნდა საჯარო მოსამსახურე წარადგენს, ხოლო შემდგომ უკვე თუ საჯარო დაწესებულება ახდენს ამის გასაჩივებას შემდგომ ინსტანციაში სახელმწიფო ბაჟი ამ კუთხით შემდგომ უკვე საჯარო დაწესებულებებმა უნდა გადაიხადონ გასაჩივების შემთხვევაში თუმცა თავდაპირველად რა თქმა უნდა საჯარო მოსამსახურე იხდის ამ თანხას
რეკომენდაციებიდან რამე ხო არ არის სათქმელი კიდევ 3-4 წუთი ღებ
ხდება და მოკლედ დავამატებთ რომ პირველი და მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია იმისთვის რომ შემცირდე სასამართლოს მიერ უკანონოდ გათავისუფლებული საჯარო მოხელეების სასამართლოს მიერ დადგენა იმის რომ უკანონოდ გათავისუფლდნენ საჯარო მოხელეები სამინისტროებმა გაზარდონ დასაბუთების სტანდარტები გათავისუფლების შემთხვევაში და მაქსიმალურად უზრუნველყონ რომ კანონის საფუძველზე მოხდეს გათავისუფლება და მეორე მთავარი რეკომენდაცია არის ის რომ როდესაც სასამართლო პირდაპირ არავალებს საჯარო დაწესებულებას თანამდებობაზე აღდგენა საჯარო მოხელის და ეუბნება რომ დარღვევები არსებობდა საქმეში და საჯარო დაწესებულებამ თავად იმსჯელოს და დამატებითი გარემოები გამოიკვლიოს ამ საკითხთან დაკავშირებით დაწესებულებამ უზრუნველყოს და ჩაატაროს თავიდან სწორად და გამართულად ადმინისტრაციული წარმოება და ახალი გარემოების აღმოჩენის შემთხვევაში თავადვე აღადგინოს ეს დაწესებულება ეს საჯარო მოსამსახურე დაწესებულებაში რათა როდესაც სასამართლო ამ საქმეებს უბრუნებს დაწესებულებას ეს ნიშნავს უმეტეს შემთხვევაში რომ ძალიან დიდ ხარვეზებს ჰქონდა ადგილი და შესაძლებელია დაწესებულებამ თავად უზრუნველყოს ამ საჯარო მოხელის უფლების აღდგენა და არ მოხდეს ამ დავის გაგრძელება სამივე ინსტანციაში რასაც არაკეთებენ დაწესებულებას.
წუთიღა გრჩება და მესმის უსამართლოდ ცოტა დროს გაძლევთ ამისთვის, მაგრამ აი ახალი კანონი ახსენეთ და ახლა როცა ბოლოს იყო საუბარი რეორგანიზაციაზე, ასე ვთქვათ, რესტრუქტურიზაციაზე მთავრობისა, არაერთხელ გაისმა რომ ეს არ გულისხმობს მოსამსახურეთა შემცირებას, რაოდენობრივ შემცირებას. მე კითხავთ, რაზეა დამოკიდებული დღეს სტაბილურობა საჯარო სამსახურში დასაქმებული ადამიანის?
Ანუ დღესდღეობით ახალი კანონის მიხედვით გათავისუფლების საფუძვლები უფრო შედარებით შემცირდა და უფრო ნაცვლად ჩამოყალიბდა. მაგალითად, წინა კანონში გათავისუფლების ერთ-ერთი საფუძველი, რომელსაც ყველაზე ხშირად იყენებდნენ დაწესებულებები, ეს იყო, რომ საჯარო მოსამსახურემ ვერ ასრულებ მასზე დაკისრებულ მოვალეობას. ანუ ეს ნაწილი შეეძლოთ ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, მხოლოდ ეს მონაცემი ჩაეწერეთ, რომ არ არის შესაფერისი დაკისრებული პოზიციისთვის მის მიერ შესრულებული საქმიანობა. ამ საფუძვლის გაუქმების შემდგომ საჯარო დაწესებულებას თუ ამ საფუძვლით უნდა გათავისუფლება, ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა ჩაატაროს დისციპლინური წარმოება, მოუსმინოს მხარეებს და რაც შეიძლება დასაბუთებული გადაწყვეტილება მიიღოს. აქედან გამომდინარე, ამ გათავისუფლების საფუძვლები უფრო მეტად გახდა მყარი კანონმდებლობის საფუძველზე, თუმცა პრაქტიკაში შემდგომ უკვე ჩვენ მომავალწლებშიც გამოვითხოვთ ინფორმაციას, რა საფუძვლებით მოხდება გათავისუფლება და ალბათ სავარაუდოდ დისციპლინური რაოდენობების გათავისუფლების რიცხვი მოიმატებს. და ამ კუთხით სასამართლოების მთავარი რეკომენდაცია არის, რომ საჯარო დაწესებულებებმა გამოიყენონ მინიმალური დისციპლინური სანქციები და არა თავიდანვე პირველივე შემთხვევაში არ გამოიყენონ ყველაზე მძიმე სახდელი, როგორიც არის სამსახურიდან გათავისუფლება.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ნინო ცუხიშვილი, საიას საპარლამენტო მდივანი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს და ლაპარაკობდით საჯარო მოსამსახურეთა მიერ სამსახურიდან გათავისუფლების თაობაზე წარმოებული სასამართლო დავების შესახებ სამინისტროებისა და თვითმმართველი ქალაქების წინამდებ 2012-17 წლების მდგომარეობა შეისწავლა. საიამ ამ გამოკვლევის ავტორი ნინო ცუხიშვილი იყო სწორედ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა.
მადლობა მოწყობთ.
დიდი მადლობა მსმენელს. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ახლა ახალი ამბების დროა, 11-ის ნახევარია. ნინო როდონაიას ვუთმობ მიკროფონს და შემდეგ გავაგრძელებ გადაცემას კიდევ ერთ სტუმართან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სატელეფონო საუბარი შედგა ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტებს დონალდ ტრამპსა და ვლადიმირ პუტინს შორის. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით, დონალდ ტრამპის ინიციატივით გამართული საუბრისას პრეზიდენტებმა განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობის აქტუალური საკითხები და ყურადღება გაამახვილეს კორეის ნახევარკუნძულზე ბირთვული პრობლემის მოგვარებაზე. თეთრი სახლის ინფორმაციით, დონალდ ტრამპმა და ვლადიმირ პუტინმა ისაუბრეს ერთობლივ მუშაობაზე ჩრდილოეთ კორეაში შექმნილი საშიში ვითარების მოსაგვარებლად. ტრამპმა პუტინს მადლობა გადაუხადა ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალი ეკონომიკური მაჩვენებლების აღიარებისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების სატელეფონო საუბარი გაიმართა რამდენიმე საათში ვლადიმირ პუტინის პრესკონფერენციიდან, რომელზეც მან წარმატებული უწოდა დონალდ ტრამპის საქმიანობას. პუტინმა ასევე განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევა მოგონილია ტრამპის ოპოზიციის მიერ, რათა მის საქმიანობას არალეგიტიმური ხასიათი შესძინან. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები შეთანხმდნენ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გაგრძელებაზე. ამის შესახებ ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა განაცხადა ბრიუსელში ევროკავშირის ლიდერთა სამიტის პირველი დღის ბოლოს. 14 დეკემბერს სამიტის პირველ დღეს გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადეს, რომ უკრაინაში შექმნილი ვითარების გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების გაუქმების პირობაა მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების შესრულება და იმის გამო, რომ ეს შეთანხმება არ სრულდება, სანქციები კიდევ ნახევარი წლით გაგრძელდება. ევროკავშირის მიერ რუსეთის იურიდიული და ფიზიკური პირებისთვის დაწესებული ეკონომიკური, ფინანსური და სავიზო სანქციების მოქმედების ვადა 2018 წლის იანვარში იწურება. ევროკავშირის ლიდერებმა ვერ მიაღწიეს პროგრეს მიგრაციის პოლიტიკის საკითხებში. ამის შესახებ ევროკავშირის სამიტის პირველი დღის ბოლოს გვიაღამით განაცხადა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა. მის ინფორმაციით უცვლელია პოზიცია ევროკავშირის იმ სახელმწიფოებისა, რომლებიც მიგრანტების მიღებას ეწინააღმდეგებიან. მერკელის განცხადებით ევროპელი პოლიტიკოსების ამოცანა 2018 წლის ივნისამდე გააგრძელონ მუშაობა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. ევროკომისიამ და ევროკავშირის ზოგიერთი სახელმწიფო, მათ შორის გერმანიამ, მოითხოვს, რომ გაერთიანების წევრმა ქვეყნებმა კონკრეტული კვოტების მიხედვით მიიღონ ტოლვილები ახლო აღმოსავლეთის და აფრიკის ქვეყნებიდან. ამას კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან პოლონეთი, უნგრეთი და ჩეხეთი. საქართველოს პარლამენტი დღეს მეორე მოსმენით განიხილავს უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს კონსტიტუციაში ცვლილებები. ხელისუფლების შეტანის შესახებ. დოკუმენტის თანახმად, საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მე-16 მუხლში ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის შესაბამისად დაზუსტება რწმენის აღსარებლობის და სინდისის თავისუფლების შეზღუდვის კონსტიტუციური საფუძვლები. კერძოდ, ახალი რედაქციიდან ამოღებული იქნება სიტყვები სახელმწიფო უსაფრთხოება, დანაშაულის თავიდანაცვლება და მართლმსაჯულების განხორციელება. ცვლილებები შეეხება საარჩევნო სისტემასაც. კონსტიტუციაში აღარ იქნება ეგრეთ წოდებული ბონუსის სისტემა და ახალი ვერსიის თანახმად საპარლამენტო არჩევნებში ყველა მანდატი განაწილდება პოლიტიკური პარტიის მიერ მიღებული ხმების პროპორციულად. გარდა ამისა, მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა პოლიტიკური პარტიების გარდა ექნება პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო ბლოკებსაც. კანონპროექტის თანახმად გაფართოვდება საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება საარჩევნო ნორმების და არჩევნების არაკონსტიტუციურ ცნობასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება პრეზიდენტის არჩევის წესს, ძალაში რჩება პირდაპირი არჩევნების გაუქმება და იცვლება მხოლოდ ტერმინოლოგია, კერძოდ ტერმინი ხმოსანი შეიცვლება საარჩევნო კოლეგიის წევრით. საკონსტიტუციო ცვლილებები პარლამენტმა პირველი მოსმენით 115 ხმით 14 დეკემბერს დაამტკიცა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. გადაცემას უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი. გადაცემის ამ ნაწილში დღეს ჩვენ ზამთრის ტურიზმზე ვილაპარაკებთ. საქართველოში ზამთრის ტურიზმზე ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი ჩოგოვაძე, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მადლობა მოწვევისათვის.
პირიქით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ფოდიში. უფრო მოხერხებული რომ იყოს. ანუ გიორგი, ქვეყნდება ინფორმაცია ყოველდღე გვესმის რაღაც კონკრეტულ ადგილას სეზონის გახსნის შესახებ და ზამთრის ტურიზმს, როგორც შიგნით, ქვეყნის შიგნით, ასევე სხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ტურისტები ბევრი ყავს, ასე ვთქვათ, მომხმარებელი საქართველოში. რა ვითარება წელს? რა შეიცვალა? და მთავარი კითხვა ჩემი მუდმივად არის ჩემთვის, მაგალითად, სად არის თქვა სახელმწიფოს კომპეტენცია, სახელმწიფოს წილი ტურიზმის ბიზნესში და სად კერძო სექტორის?
სახელმწიფოს მთავარი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი და მთავრობის მთავარი ერთ-ერთი პრიორიტეტი გახლავთ ტურიზმის განვითარება. ბოლო წლებში ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. შემელია დავიწყო იმით, რომ ქვეყანას გააჩნია სწორი ხედვა და სწორი სტრატეგია. ტურიზმის განვითარების პოლიტიკა ერთი სიტყვით რო ვთქვათ, რომელსაც მოაქვს შედეგები. ეს შედეგები აისახება პირველ რიგში მოცხოვრი ტურისტების ნაკადების მნიშვნელოვან ზრდაზე, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით ბოლო წლების განმავლობაში. წლევანდელ მონაცემები ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ, 10 თვის განმავლობაში ჩვენ დავეციეთ წინა წლის 12 თვის მონაცემებს და არა და 2016 წელიწადი თქვენ გახსოვთ რო იყო რეკორდული წელიწადი და პირველად აღნიშნეთ წელი, როდესაც 6 მილიონზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური რეციო ჩვენ ქვეყანას და ასევე პირველი წელი იყო, როდესაც შემოსავლებმა საერთაშორისო ტურიზმიდან პირველად გადააჭარბა 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს. 10 თვის განმავლობაში, 2017 წელს 10 თვის განმავლობაში დავეციეთ 2016 წლის მთლიან მონაცემებს, ხოლო 11 თვის განმავლობაში უკვე 17 მილიონს მივახლოვდა საერთაშორისო მოგზაურობის რიცხვი. საერთო ჯამში ჩვენ დავხურავთ წელს დაახლოებით 7 მილიონ 400 ათასი საერთაშორისო მოგზაურით 12 თვის განმავლობაში. და ეს იქნება ახალი რეკორდი საქართველოს ტურისტების რაოდენობის მხრივ. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ტურისტების რაოდენობის დაზე, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ეს არ არის მხოლოდ სტატისტიკა და ეს არ არის მხოლოდ მშრალი ციფრები. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში ტურისტულ ნაკადების დასთან ერთად იზრდება შემოსავალი. რას ნიშნავს შემოსავალი საერთაშორისო ტურიზმიდან? ეს არის ის თანხა, რომელიც დახარჯა ჩვენ ქვეყანაში უცხოელმა ტურისტმა, უცხოელმა მოგზაურმა და მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ეს თანხა დაიხარჯა კერძო სექტორში. რატომ? იმიტომ, რომ ქვეყანას მთავრობას არ გააჩნია სახელმწიფო ბალანსზე არსებული სასტუმროები, სატრანსპორტო კომპანიები თუ რესტორნები, შესაბამისად ეს თანხა, ეს რა თქმა უნდა, და სწორედ ამიტომ რატო გაუსვი ამას ხაზი, იმიტომ რომ ეს თანხა, ეს მილიარდობით უკვე ამერიკული დოლარი იხარჯება კერძო სექტორში და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც ხდება. შესაბამისად, გარდა ამისა, რომ ეს თანხა იხარჯება კერძო სექტორში და ხმარდება ისევ ამ სექტორის განვითარებას, ზოგადად ეკონომიკის განვითარებას, ამავდროულად ქმნის დამატებით სამუშაო ადგილებს. დაახლოებით 180 000 ადამიანი მუშაობს ტურიზმის სექტორში. და ტურისტების რაოდენობის და რა თქმა უნდა ხელს უწყობს რომ შეიქმნას დამატებით სამუშაო ადგილები, ის ადგილები რომელიც საჭიროა სხვადასხვა ფორმით აი ამ გაზრდილი ტურისტული ნაკადების მომსახურებისათვის. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაც შეიძლება აღვნიშნოთ, ეს ტენდენცია რომელიც შეიქმნა, ეს დინამიური ზრდა ყოველწლიური თუ ყოველთვიური ნიშნავს იმას რომ ბიზნესს გაუჩნდა მეტი ინტერესი საქართველოს ეკონომიკაში და კონკრეტულად ტურიზმის სექტორში ფულის დაბანდების. იქნება ეს ქართველი ინვესტორი თუ უცხო ინვესტორი, რომელსაც ადამიანი ხედავს, რომ მუშაობს, მისი სასტუმრო, ან რესტორანი, ან ნებისმიერი სხვა ინფრასტრუქტურა, მას რა თქმა უნდა ბუნებრივია, რომ მეტი სტიმული აქვს და მეტი ენერგია აქვს და მეტი სურვილი აქვს, რომ ინვესტიცია განახორციელოს. შესაბამისად, ეს ტენდენცია, ეს ზრდა ბევრ დამატებით მოვლენასთან არის დაკავშირებული.
გიორგი ჩოგოვაძე, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელია, დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ამ ნაწილის სტუმარი. ზამთრის ტურიზმზე ვლაპარაკობთ. ჩვენ მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. მანო გიორგი, 2018 წლის ბიუჯეტში, ასე ვთქვათ, დიდი აბსოლუტურად გამოკვეთილია პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურის სფეროსი. მე მაინტერესებს თქვენი ადმინისტრაციის, მათ შორის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის კუთხით, თუ ცოტა რთულად ვსვამ, თუ არის ჩადებული აი ეს ინტერესი ინფრასტრუქტურის მომავალ პროექტებში, რომელიც მომავალი წლისთვის არის დაგეგმილი.
ტურიზმის ადმინისტრაციას
თუ არა ასეთი
არაკეთებს ქვეყანაში მსხვილ ინფრასტრუქტურას, ეს ფუნქციები გადანაწილებულია.
მესმის, მაგრამ კონსულტაცია თუ
კონსულტაცია რა თქმა უნდა გვაქვს. მე მინდა გითხრათ, რომ კონკრეტულად ზამთრის კურორტებზე რო ვისაუბროთ, პრემიერ-მინისტრის ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის დიდი ინიციატივით მოხდა მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება მთის კურორტებზე. ეს იყო დიდი საბაგირო ინფრასტრუქტურის გაჩენა და ზოგადად ახალი კურორტების განვითარება, როგორც არის თუნდაც თეთრ მესტიაში. ამ ეს პროცესი კიდევ უფრო გაგრძელდა და ეს პრიორიტეტი რა თქმა უნდა დარჩა და დიდი წილად აისახა ისევ და ისევ პრემიერ-მინისტრის 4 პუნქტიან განვითარების გეგმაში, თუ რა მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები უნდა განხორციელდეს ზოგადად ქვეყანაში და ამავდროულად მთის კურორტებზე. ამიტომ მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა დღეს საქართველო არ არის შვეიცარია ან კოლორადო, თუმცა ძალიან დიდი ნაბიჯებით ვითარდება იმ მიმართულებით და პრიორიტეტად რჩება ტურიზმის განვითარება, მათ შორის მთის კურორტების განვითარება და ეს მე მგონი სახეზეა ამხელა და ამდენ მილიონიანი, ასობით მილიონიანი ინვესტიციები ქვეყანაში არ განხორციელებულა ერთი მიმართულებით.
მანდა გიორგი, საბაგირო ახსენეთ თქვენ და მართლაც კი ხშირად გვესმის ასეთ პროექტებზე. მე კონკრეტულად კითხავდით, რაც შეეხება, ესე იგი, როდესაც თქვათ, აი ბაკურიანში თუ გუდაურში იქნება, მატულობს სასტუმროების რაოდენობა გეთანხმებით. ასეა და ზოგი მეტნაკლებად, ესე ზოგი მეტად, ზოგი უკეთესია, ზოგი ნაკლებად და ამ შემდეგ ეს უკვე კონკურენციის ამბავია, ვინ რას ირჩევს და ამ შემდეგ ფასების და ყველაფრის მიხედვით, თუმცა სასტუმროს მეპატრონის კერძო სექტორს არ შეუძლია მაგალითად შიდაგზებს მიხედოს. ვისი კომპეტენციაა ეს? არ შეუძლია მიხედოს დავუშვათ იგივე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას?
რატომ ეს არის მთავრობის კომპეტენცია?
რომელი, ასე ვთქვათ,
გარკვეულწილად ეს არის გადანაწილებული ფედერალურ მთავრობასთან, ცენტრალურ მთავრობასთან და ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს შორის. თუმცა ცალსახად შეკითხვაზე პასუხი თუ ვისი კომპეტენცია, ეს არის მთავრობის კომპეტენცია და რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით მთავრობას და ჩვენ ყველას ერთად ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს წინ გასაკეთებელი. გზების რეაბილიტაცია თუ ახლის აშენება, ყარინაჩენ ნების მენეჯმენტი, ეს არის თალსახად თავრობის
ანალიზაცია, ანუ ყველაფერს ამას გულისხმობ, რაც არის რაც არის პრობლემა. და არ არის გასაკვირი, შეიძლება თქვენ ბრძანეთ, რომ კოლორადო და შვეიცარია არ ვართო, გნებავთ არც ავსტრია ვართ და ამ შემდეგ რაც შეიძლება გაგვახსენე ზამთრის კურორტებზე, რაში იყო იმ განვითარებული, ასე ვთქვათ, ზამთრის კურორტების ეს განვითარებული ზონები, რაც ვიცით, ხომ? რაშია მათი განვითარების, მათი წარმატების საიდუმლო? დარწმუნებული ვარ, გაცნობი ხართ, ხო? მაგალითზე,
რა თქმა უნდა, ჩვენ ქვეყნის რეალობა და ის რეალობა განსხვავდებოდა, თუ როგორ მივიდნენ ისინი იქამდე და ჩვენ რა ტემპებით გვინდა რომ დავეციოთ ამ ყველაფერს. ძალიან მარტივი ენით რო თქვათ, ჩვენთან ხშირ შემთხვევაში ნოლიდან არის გასაკეთებელი ის დიდი სამუშაოები, რომლებიც ამა თუ იმ განვითარებულ ქვეყანაში 10 წლეულობის და შეიძლება უფრო მეტი, ხო, საუკუნეზე მეტი ვითარდებოდა ამ მიმართულებით. ჩვენი ამოცანა და ამავ დროს გამოწვევა გახლავთ სწორედ ის, რომ იგივე პერიოდი არ დაგვჭირდეს, ამის ფუფუნება არ გაგვაჩნია, უფრო შევიწროებულ ვადებში და ბევრად უფრო დიდი ნაბიჯებით ვიაროთ იმისათვის, რომ საქართველო კონკურენტუნარიანი იყოს ამ მიმართულებით. მნიშვნელოვანია ასევე ისიც, რომ აქ გასათვალისწინებელია არა მარტო რესურსების გამოყოფა, კონკრეტულად მენეჯმენტის საკითხებიც, თუ რა ტიპის მენეჯმენტს ახორციელებს ესა თუ ის კურორტი და ამ მიმართულებით. ეხლა ძალიან დიდი შესწავლა მიმდინარეობს, არის მოდელები, როდესაც კურორტი შეიძლება ქალაქის კომპეტენციაში და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის განვითარებაში იყოს, და არის შემთხვევები, როდესაც ზამთრის კურორტებს გააჩნიათ თავიანთი მენეჯმენტი, რამე თუ სპეციფიურია ეს მიმართულება, და შეიძლება ეს მოდელიც საინტერესო იყოს ჩვენთან, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში საქართველოში მენეჯმენტის პრობლემების და მენეჯმენტის ნაკლებობის რეალობის წინაშე ვდგებართ ზოგადად, და შეიძლება ეს ტიპის გამოცდილებაც საინტერესო იყოს უცხოეთიდან. და მნიშვნელოვანი კიდე რა მიმართულებითაც საქართველო მიდის, რომ ზამთრის კურორტები არ არის მარტო სამთო სათხილამურო კურორტები, ეს არის კურორტი, რომელიც ზაფხულშიც იღებს დამსვენებელს, და უკვე ბევრი მაგალითი გვაქვს, როგორც ევროპაში, ასევე ჩვენთან, როდესაც შეიძლება ეს იგივე საბაგი, რომ ზაფხულის პერიოდში უფრო მეტი დატვირთვით მუშაობდეს, მარტივად რო ვთქვათ, უფრო მეტი ბილეთი და აბონიმენტი იყიდებოდეს ზაფხულში ვიდრე ზამთარში.
ხო, საბაგი რო კარგი შემოსავალია მართლაც. როგორ იმართება ეს? სახელმწიფო აკეთებს მას თუ ინვესტორი აკეთებს და მე ვინ მართავს?
დღესდღეობით ძირითადი ნაწილი იმართება და ვითარდება სახელმწიფოს მიერ, კონკრეტულად ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებული შეზღუდულ პასუხისმგებლობის კომპანია, მთის კურორტების განვითარების კომპანია, რომელიც 100%-ით სახელმწიფოს შეპესეა. ეს კომპანია ახორციელებს საბაგიროების გამართვას და მის ოპერირებასაც.
და პერსპექტივაში არის კერძო სექტორისთვის გადაცემა ამ ყველაფრის?
რა თქმა უნდა, ესეც განიხილება რამდენად.
რასთან არის ეს დაკავშირებული? უსაფრთხოებასთან, სტანდარტის თუ რა ინარჩუნებს?
არა, უფრო არის დაინტერესება დაკავშირებული იმასთან, რამდენად კერძო სექტორს ექნება ინტერესი, რომ ეს თავის მფლობელობაში წამოიღოს, ეს ოპერირების ხარჯები იქნება, თუ ზოგადად განვითარების ნაწილი, როგორ წარმოუდგენიათ ეს მათ, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ძირითადი ინტერესი არ და აპრიორი არ გახსოვთ ის, რომ ეს ინფრასტრუქტურა დარჩეს სახელმწიფო მართველობაში. ჩვენ როგორც კი აღვნიშნეთ, სახელმწიფოს არ გააჩნია და არც აპირებს, რომ შექმნას თავისი რესტორნების ცელი ან სასტუმროების ცელი, და შესაბამისად საბაგირო ინფრასტრუქტურაც ადრე თუ გიან გადავაკეთოს მფლობელობაში.
გიორგი ჩოგოვაძე, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელია, რადიო თავისუფლების სტუმარი, მსმენელი ყავს ხაზზე. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
დილამ შვიდობის, ნინო და მოესალმებით თქვენს. ბატონო გიორგი, ძალიან გამიხარდა ეხლა რო ტურისტზე გაქვთ გადაცემა. მე კურორტიდან გესაუბრები წყალტუბოდან, და ჩვენ წყალტუბოში გვაქვს მიწის ქვეშეთის არაჩვეულებრივი საოცრებანი, სადაც კრუგლა გადიჩნო, რომ იტყვიან მთელი წლის მანძილზე არის ჩვენთან არის ტურისტები, და ძალიან დიდი შემოსავალია აი ამ მხრივ ჩვენთან, და აი შემოსავალი ყველაფერი სახელმწიფოში მიდის და წყალდობოს არაფერი არ რჩებაო მაშინ, როდესაც ძალიან ბევრი ყავს ხანდაზმული ხალხი, დაბალი ხელფასი, დაბალი ისე, და ამ შეზღუდული შესაძლებლობი და ყველა ხალხი, რომელიც ასე დაბალი იმით არ და ახალი წელი მოდის ახლა, არ შეიძლება ამდენი შემოსავალი მოვიდა და ამსახატოთ ჩვენმა სახელმწიფომ, ჩვენმა ხელმძღვანელობამ, თუ მთლიან პენსიას არ დაურიგებენ ამ ჩვენ და პენსიონერებს და ხანდაზმულ და დამსახურებულ ხალხს, აშილარი მაინც გადაურიცხონ, აშობა ახალი წელი მოდის, ეს რა არის? არც პენსიის გადიდება, არც არაფერი, ამდენი შემოსავალია, და რა დაიგემართათ ხალხო, რა მოხდა ამ ხალხს?
მიცედა
ცოტა შეგავათი სამომხმარებლო კალათა თუ არა, საარსებო მინიმუმი გაუდიდოთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ა ტელეფონის ნომერი, მთლა თქვენს კომპეტენციაში არ შედის შეკითხვა, რაც დასვამს მენემლა, თუმცა გამოეხმაურეთ.
აა,
წყალტუბოს რომ ეხება ამ
ეს ჩვენ კომპეტენციაში არ შედის.
პირდაპირ
არის ლაპარაკი, როგორ უნდა ნაწოდებოდეს თან, როგორ ნაწოდება თანხები და შემოსავლები ცენტრალურსა და ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს შორის. რაც შეეხება წყალდუბოს, ქალბატონმაც აღნიშნა, რომ უკვე ძალიან მოიმატა ტურისტების რაოდენობა მაგ მიმართულებითაც. წყალდუბოს გააჩნია როგორც პირველი, რა თქმა უნდა, გამაჯანსაღებელი ფუნქცია, ეს ისტორიული ფუნქცია, რომელიც აღდგა მიმართულებით და ჩვენ ბევრ ადამიანს ერთ-ერთ საქართველოს ჩამოსვლის ერთ-ერთ მიზეზად, რა თქმა უნდა, თავაზობთ ეგრეთ წოდებულ სპა და ველნეს მიმართულებას, ანუ გამაჯანსაღებელ მიმართულებას, და წყალდუბო ამ ნაწილში კარგად არის წარმოდგენილი საქართველოში. გარდა მაგისა, წყალდუბოს გააჩნია ის დატვირთვაც, რომ ახლოს არის ქუთაისთანთან, ნომრების რაოდენობის მიხედვით მოხერხებულია, რომ ადამიანი ცხოვრობდეს წყალდუბოში, მოგზაურობდეს ქუთაისში ან სხვა გარშემო არსებულ ტურისტულ ინფრასტრუქტურაში, მათ შორის სათაფლიაში, მათ შორის პრომეთეს მღვიმეში და ასე შემდეგ. ზოგადად წყალდუბოში ძალიან დიდი პროექტები განხორციელდა, მათ შორის ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია, სადაც ტურიზმის ადმინისტრაციამ ამ პარკის ადაპტირება მოახდინა შეშმოკ პირებისათვის. შეიქმნა სპეციალური ინფრასტრუქტურა, რომელიც საშუალებას აძლევს მათ გადაადგილდნენ და გამოიყენონ ყველა ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც საზოგადო სივრცეს გააჩნია ამ მიმართულებით. და მნიშვნელოვანია კიდე ისიც, რომ წყალდუბო აქვს კიდე უფრო მეტი პოტენციალი, თუმდაც იმ ძველი სანატორიუმების ათვისების მიმართულებით, რომლებიც ჯერ კიდევ არის და ელოდება ინვესტორს. მიმართულებით ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე მოხდება ამ სანატორიუმების პრივატიზაცია. ადამიანები ხანდახან იმასაც იძახიან, რომ ეს ნახევრად გამოშიგნული შენობები საკმაოდ ცუდ ემოციებს უძრავთ ტურისტებს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ამ პოტენციალის გამოყენება, ამ ემოციურ ნაწილს თავი რომ დავანებოთ, დამატებით შემოსავალი იქნება იქ აური ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს.
ბანო გიორგი, დარწმუნებული ვარ, გაქვთ და აქტიური კომუნიკაცია ბიზნესთან, იმ ადამიანებთან, იმ ორგანიზაციებთან, ვინც ტურიზმის ბიზნესშია. რა, როგორ თქვა, აი როგორ დააინტერესებდით მაგალითად იმავე წყალტუბოში აი გამოშიგნული შენობებით ინვესტორს? რატომ რჩება, ასე ვთქვათ, აი ეს ძველი ტრადიციული ადგილები მიუხედავი რიგ შემთხვევაში, და თქვენი აზრით რა ტიპის წახალისება სჭირდება ბიზნესს, გარდა იმისა რომ დაუშვათ თავისითაც ვითარდება, მაგრამ აი რას ხედავთ თქვენ, რა პოტენციალს?
ამ მიმართულებით
რანა ბიჭი შეუძლია სახელმწიფო კიდევ რო გადადგას?
სახელმწიფო საკმაოდ მოქნილია, იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფოში არსებობს ინვესტორებთან ურთიერთობის გამჭვირვალე და შესაბამისად ინვესტორს თავისი პროექტიდან გამომდინარე შეუძლია სახელმწიფოს ელაპარაკოს სხვადასხვა ტიპის სამომავლო პერსპექტივებზე, და არსებობს სხვადასხვა მეთოდი. შეიძლება ეს ქონება გადაცემული იყოს შედარებით შეღავათიანი პირობებით, თუ მას ექნება მნიშვნელოვანი საინვესტიციო ვალდებულებები. თუმცა ყველაზე მთავარი რაც მთავრობამ უნდა გააკეთოს და რასაც წარმატებით აკეთებს ამ მიმართულებით, გახლავთ ის, რომ შექმნას ტენდენცია ტურისტების რაოდენობის დის. ბიზნესისთვის ეს არის მთავარი ინდიკატორი, რომ ის თუ ინვესტირებას გააკეთებს და განახორციელებს ამ მიმართულებით, ეყოლება თუ არა მომხმარებელი. ამ ნაწილში საკმაოდ ძლიერია პოზიციები, ძალიან დინამიურად იზრდება ტურისტების რაოდენობის ნაკადი. მაგალითად, ის რომ სტატისტიკას დავუბრუნდით, 1 მილიონი ადამიანით იქნება გაზრდილი 2017 წელს 2016 წელთან შედარებით საერთაშორისო ტურისტების რაოდენობა. ეს 1 მილიონი ადამიანი არის ის, რომელიც წინა წელთან შედარებით დამატებით შემოდის საქართველოში, და შესაბამისად ბიზნესს შეუძლია უფრო ოპტიმიستური გათვლები გააკეთოს. ოპტიმიستური გათვლები კი არის ის საფუძველი იმისა, რომ მათ მიიღონ გადაწყვეტილება, რომ ინვესტიცია გაახორციელონ, მაგალითად სასტუმროების მიმართულებით.
ერთ ცოტა უფრო რომ დააზუსტოთ, აი თავრობის როლი ტურისტების მოზიდვაში, თუ არა ვთქვათ ბიზნესი თუ არ განვითარდება, ანუ უფრო რომ დამეზუსტოთ, ერთ ეს რეკლამა
საკეთებს სახელმწიფო იმისაც, რომ ტურისტები მოიწვიოს
რეკლამაში ფულს?
რამდენად? არა მარტო რეკლამაში, სხვადასხვა ფორმები არსებობს.
ბიზნესი არ მონაწილეობს ამ ხარჯში?
BBC-ზე
და სხვა საერთაშორისო ევრონიუსს როცა ვლაპარაკობ.
Არა, არ მონაწილეობს. მე გეტყვით რას აკეთებს სახელმწიფო და რატომ აკეთებს ამას კარგად და რა შედეგები გვაქვს ამ მიმართულებით. საქართველოს დღეს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ეკონომიკის სამინისტროს განუყოფელი ნაწილი ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება გახლავთ ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციის და ცნობადობის გარდა საზღვარგარეთ ამას ვაკეთებთ რამოდენიმე მექანიზმის გამოყენებით. პირველი გახლავთ მარკეტინგული კამპანიები. მთელი მსოფლიო გადასულია დღეს ციფრულ მარკეტინგულ კამპანიებზე და ჩვენ 19 ქვეყანაში ვაწარმოებთ ესეთ კამპანიებს, სადაც ჩვენი პარტნიორი გახლავთ კორპორაცია Google. რატო Google და რატო იმ შემთხვევაშიც კი როდესაც ჩვენ არანაირ თანხას მათ არ ვხდით ამ კონსულტაციებისათვის, მათ გააჩნიათ უდიდესი გამოცდილება და მათთან ერთად ჩვენ გეგმავთ როგორ უნდა იყოს გადანაწილებული თანხა ქვეყნების მიმართულებით და უფრო დეტალურად შევდივართ როგორ უნდა იყოს გადანაწილებული თანხა სხვადასხვა ინტერნეტ პლატფორმების მიმართულებით. პირობითად რამდენი უნდა დაიხარჯოს Facebook-ზე, ამათო იმ ქვეყანაში და რამდენი Google-ზე, რამდენი YouTube-ზე. გარდა ამისა, ჩვენ ძალიან დიდ წილად გავზარდეთ ჟურნალისტების მოპატიჟება ჩვენ ქვეყანაში. რას ნიშნავს? ჟურნალისტი 2016 წელს ჩვენ 600 ყავდა, 2017 წელს 800-ზე მეტია მათი რაოდენობა. ეს 800 ჟურნალისტი ნიშნავს 1000-ზე მეტ სტატიას საქართველოს შესახებ. შეიძლება იყოს ეს საერთაშორისო ძლიერი გამოცემები, შეიძლება იყოს ამა თუ იმ მიზნობრივი ბაზიდან მნიშვნელოვანი ადგილობრივი
გამოცემა. ცოტა ჩვენ პროფესიულ ამბავს ეხება და ესე იგი ჟურნალისტებს რატომ სჭირდება სახელმწიფოს მიერ მოზიდვა? და ის ჟურნალისტი თუ ჟურნალისტია ხედავს იმასაც და იმასაც.
ეს არის ლაპარაკი, როდესაც ჩვენ სხვადასხვა გამოცემების და სხვადასხვა მასმედიის წარმოადგენლებს, შეიძლება იყოს სატელევიზიო, რადიო და ასე შემდეგ, ვებატეჟებით სახელმწიფოს ხარჯზე საქართველოში იმისათვის, რომ მათთვის საინტერესო თემა, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვერევით ეგრეთ წოდებულ ედიტორიალში, მათთვის საინტერესო თემატიკის მიხედვით. ეს შეიძლება იყოს ისე საქართველოს მთიანი რეგიონები, შეიძლება იყოს ღვინის რეგიონი, შეიძლება იყოს შავი ზღვის რეგიონი, ან თემატური მაგალითად ღვინო, გასტრონომია და ასე შემდეგ. მათ საშუალება ეძლევათ საქართველოში იმოგზაურონ ჩვენი დაფინანსებით და დაწერონ მათთვის საინტერესო სტატია იმ კუთხით და იმ თვალით ნახულ, როგორც ისინი დაინახავენ. ეს საშუალებას გვაძლევს, რომ გარდა პირდაპირი მარკეტინგული აქტივობებისა და კამპანიებისა, მასმედიაში გავაჩინოთ ათასობით სტატია საქართველოს შესახებ, რაც ინტერესს ჩვენი
ქვეყნის რეკლამის ნაწილია, ხომ? თქვა ჟურნალისტიკა არ არის ეს, ხო? ამაზე ხა კი არ დავიწყებ გამაც, მაგრამ ხო რეკლამის
ჟურნალისტიკა არის, რეკლამის ნაწილია, კი, გეთანხმებით. გარდა ამისა ვიყენებთ უკვე მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ ინტერნეტ პლატფორმებს, რომელიც ტურისტთან არის ასოცირებული, მაგალითად TripAdvisor. TripAdvisor უკვე ჩემი მესამე წელია ჩვენი პარტნიორია ამ მიმართულებით და ეს კიდე უფრო სეგმენტურ აუდიტორიასთან გასვლის საშუალებას გვაძლევს, ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ გეგმავენ ან აპირებენ მოგზაურობას 10 ქვეყანაში ჩვენი მათთან პარტნიორობის შედეგად მეტ ინფორმაციას და მეტ შეთავაზებას იღებენ საქართველოსთან.
გიორგი ჩოგოვაძე, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. უსამართლოდ ცოტა დრო გირჩება, ეს მე ვიცი ხოლმე, რაღაც როცა ესეთ კითხვის დასმას ვიწყებ, ამას სულ ამობ. 2-3 წუთი გირჩება, მაგრამ რა მინდა კითხოთ. თუ არის და მიმდინარეობს მუშაობა, აი ცალკეული ადგილების იქნება ეს იგივე წყალტუბო, რომელიმე მთის კურორტი, ბაკურიანი, გუდაური, ამ ყველაფრის კონცეპტუალურ განვითარებაზე. არა ისე რომ აი შარშანამდენი სასტუმრო იყო და წელს ამდენით მეტია, არამედ კონცეპტუალურ განვითარებაზე. აი რომ გამოვედი სასტუმროდან, ერთი მინიმუმ დავუშვათ, ნუ ისე ვამბობ ხე უხეშად, არჩავარდი ორმოში და გარეთაც დამხვდა, ანუ ინფრასტრუქტურა და მივყვები ამ ინფრას, მე მემსახურება ეს ყველაფერი ირგვლივ. ეს რა თქმა უნდა ზამთრის კურორტი და არც ერთი კურორტი ანიშნავს არც მხოლოდ თხილამურს, არც მხოლოდ საწყლოსნო რაღაც აქტივობებს, არამედ აი კონცეპტუალურად რო იყოს განვითარებული და მიმდებარე ვთქვათ დასახლებების მონაწილეობასაც რო გულისხმობდეს ყველა თვალსაზრისით, მათ შორის მომარაგების მაგალითად.
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა და მადლობა
მოასწრეთ.
თუმცა შევეცდები 2 წუთში ძირითადი მიმართულება ჩამოვაყალიბო. დღეს სახელმწიფო სწორედ მაგზით მიდის. ამ დოკუმენტს, რომელიც იქნება და რა თქმა უნდა კონცეპტუალურ ხედვასაც გულისხმობს, ქვია სივრცითი განვითარების გეგმა. სივრცითი განვითარების გეგმა არის დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს თუ როგორ უფრო უნდა იყოს განვითარებული არა მარტო მშენებლობის ნაწილი, თუმცა მშენებლობაც მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომ არ მოხდეს კურორტის გადატვირთვა და შესაბამისად მისი კონკურენტუნარობის საერთოდ ძალიან დაბალ დონეზე დაყვანა. ეს სივრცითი განვითარების გეგმა განსაზღვრავს სწორედ ადგილობრივ საზოგადოებასაც, ტრადიციასაც, თუ რა ტიპის და რამ სიმაღლის შეიძლება იყოს შენობა, როგორი უნდა იყოს მისი დიზაინი ან მოპირკეთების მეთოდოლოგია. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც ეტაპობრივად განსაზღვრავს, თუ როგორ შეიძლება ეს კურორტი განვითარდეს არა ერთი წლის და ორი წლის წინ, არამედ უფრო დიდ პერიოდში, იმიტომ რომ არ მოხდეს ქაოტური განვითარება და რომელიც ამ შემთხვევაში ქაოტური განვითარება სრულდება კრახით. ამა თუ იმ კურორტის
გამოხოლოდ ტყის მაგივრად დაინახა მხოლოდ სასტუმროებს.
კი. და აღმოჩნდება, რომ კურორტის მაგივრად ხარ რაღაც ეგეთ წოდებულ ბეტონის ჯუნგლებში, ან კიდე სხვა ტიპის ისეთ დისკომფორტში, რომელიც დააკარგინებს კურორტ თავის მიმზიდველობას და თავის ფუნქციას. შესაბამისად, მთავრობა ზუსტად მაგ მიმართულებით მუშაობს. უკვე არის რამოდენიმე კურორტის და რამოდენიმე უფრო დიდი რეგიონის მიმართულებით მსგავსი განვითარების გეგმები და ეს ნიშნავს, რა თქმა უნდა, კულტურული ღირსშესანიშნაობების შენარჩუნებას, მათ შორის კულტურული ლანდშაფტის შენარჩუნებასაც, იმისათვის, რომ საქართველოში ამ დიდი ტურისტული ნაკადების და დიდი ინტერესის გამო არ მოხდეს ისეთი ტიპის განაშენიანება და უკონტროლო განაშენიანება, რომელიც მთლიანად დააკარგვინებს ჩვენ ქვეყანას მიზიდულობას. ეს იქნება შეიძლება კურორტების მიმართულებით, ასევე ეხება იმ რეგიონებს, რომელიც აუთენტურია თავისი შინაარსით და შესაბამისად ეს დოკუმენტი განსაზღვრავს იმას, რომ საქართველოში არ დაზიანდეს ისტორიულ-კულტურული ლანდშაფტი და განვითარება.
ვიტოვებ იმას, რომ კიდევ შევხვდებით და აი ამ თემას კიდევ უფრო განვარცხობთ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გიორგი ჩოგოვაძე, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.